Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong panahon ng Semana Santa, kadalas ay pagninilay at pananalangin ang ating ginagawa. Ngunit sa gitna ng mga pandemya, sakuna at yera, paano nga ba natin mapaipaigting ang ating pananampalataya? Ating alamin mula sa chaplain to the Filipino Catholics in Melbourne na si Monsignor Father Joselito Litoy Assis. Magandang umaga po, Father Litoy.
Magandang umaga sa iyo, TJ, at sa lahat ng mga tagapakinig sa ating programa. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin dito.
Naku, marami din pong salamat, Father Litoy. Taon-taon po ginugunit tayong Semana Santa o itong Holy Week. Ano po ba yung kahalagahan nito?
Sa mga Katoliko at mga Kristiyano, mga naniniwala kay Kristo, ay napakahalaga nito kasi ito yung pinakasentro ng ating pananampalataya, yung pagtagumpay ni Jesus sa yung pagkanyang muling pagkabuhay. It's a parang sentro ito ng Christian faith na actually tuwing Linggo yan ang sineselebrate natin. Yung pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan at yan ang ini-offer ni Jesus, yung our salvation, yung pagkakaligtas natin sa ating mga kasalanan. Kaya napakaganda. At taon-taon ginugunit na natin ito kasi ang daming nakakalimot eh. So it's just like anniversary of our birthday. This is important. This is also bilang mga tagasunod na Jesus.
Ito pong nakaraang dalawang taon, para pong nabago, no? Dahil may pandemya, tapos nagkaroon po ng mga lockdown, social distancing, nabago po yung parang paggunita natin ng mga katulad nito. Ano po yung mga hamon po na naranasan ng simbahan din, at yung mga paano po mapagtitibay yung pananampalataya sa mga ganitong pagkakataon?
Oh, malaking hamon talaga ang pandemya, halos dalawang taon. At kahit yung mga activities, yung mga dati natin na kagawian, lalong-lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas, na-miss nila yung pagganitong Semana Santa. Talagang laging puno ang simbahan, may mga prosesyon, pero yan ay nawala. Pero may isang magandang ano din ito punto na malakita natin yung kahalagahan ng pananahimik, di ba? Karamihan nasa lockdown tayo at that time. We have a lot of time sa sarili para mag-isip saka magdasal. Kasi sa totoo lang, pag ganitong mga mahal na araw, ang naisip ng tao, parang isinasama nila yung mga tradisyon pero kasayahan, di ba? But without experience ng pandemya, nakita natin yung pagkakataon na magnilay. We have a lot of time to reflect at saka a lot of time to pray. Yan yung sinasabi kong mayroon ding kagandahang naidulot nito. At higit sa lahat, ang nakita natin na kailangan natin ang Diyos. Yeah, I think sa buong lockdown ay maraming nagpanumbalik sa Diyos. Naalala nila ang Diyos na kailangan pala. Sa totoo lang, gusto kong sabihin na kung tayo'y buhay hanggang ngayon, ibig sabihin nun, we survived the pandemia at nakita natin dahil sa tulong ng Diyos.
Naku, tama po yan, Father. Malaking bagay po yung nabanggit niyo. Para po ito yung sakripisyo na ginagawa po tuwing mahal na araw, katulad po nung abstinence, yung mga fasting, yung mga ganun po. Ano po yung kahalagahan nun? Lalo na ngayon may pandemic pa. Ano yung mga kahalagahan ng katulad ng mga tradisyon po na yun na kinagawian, yung mga fasting at abstinence po?
Oo. Actually, meron tinatawag diyang tatlong sandigan o three pillars of Holy Week or Lent, yung fasting, abstinence kasama yon. Pero prayer, yung panalangin, and almsgiving, kinukumbay natin yon. Pero isa lang ang ibig sabihin nun. Una, yung parang gusto nating makiisa through this way, fasting and abstinence, prayer and almsgiving to the suffering of Jesus. Parang gusto nating iugnay yung ating sarili kung paano naghirap si Jesus alang-alang sa iba. So when we do fasting and when we do abstinence and almsgiving, may mga sakripisyo tayong gagawin pero hindi para sa ating sarili. bagkus para sa iba. Ang gandang, lagi kong ini-emphasize sa aking mga sermon na magandang i-combine mo yung fasting and abstinence with almsgiving. Na kung ano mang natipid ko ngayon, o halimbawa, nag-fasting ako, halimbawa ngayong Holy Week or Lent, the whole of Lent, may sacrifice kang gagawin. Halimbawa, hindi ako kakain ng dessert. I will forgo dessert the whole Holy Week. Tapos, kung anong masave mo doon, dahil nag-sacrifice ka, hindi ka kakain ng dessert mo ngayon or sweet, anong na-sacrifice mo, ipunin mo, tapos yun ang ibigay mo sa iba o sa almsgiving, i-donate mo. So, hindi ba pero ang bottom line nito is, you want to offer some sacrifices, not for your own self, bagkos para maitulong mo sa iba. Yan ang ginawa ni Jesus eh.
Mm-hmm. Naku, marami po salamat doon, Father Ditoy. Ito po parang panghuling na lang po sa inyo, yung mensahe po ninyo sa mga kababayan natin, lalo na sa mga Pinoy dito na nasa Australia, yung pong mapaigting yung kanilang pananampalataya, lalo na hindi maganda yung sitwasyon, katulad po nung pagbaha sa ilang estado, gera po sa silang Europa, at yung syempre po yung patuloy na yung pandemya pa din. Ano po yung mensahe ninyo, lalo na ngayong Semana Santa?
Katulad po ng maybe yung Easter message ko na nais kong parating sa mga Pilipino na ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sentro ng ating pananampalataya. Napagtagumpayan niya ang paghihirap sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Parang ganyan ang ating buhay, napagtagumpayan natin ang anumang hirap, cycle yan sa ating buhay. Sa bawat paghihirap natin ay mayroong ginhawang darating. Ang mensahe lang ay huwag tayong don't give up. Huwag tayong mawala ng pag-asa. The Easter is a call for hope. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang pag-asa sa ating lahat. Hindi po ito magic word na hindi na kayo magkakasakit ng virus o ng kakapitan ng virus. Hindi po ganun. Bagkos, meron kang pag-asa na pwede mong malagpasan ang anumang paghihirap dito sa mundo. Kasama si Jesus, malalagpasan natin ang anumang pagsubok. Kasama tayo ni Jesus. Kung kasama tayo ni Jesus sa paghihirap, tiyak, kasama tayo sa kanyang tagumpay. Kaya ang lagi ko po sinasabi sa ating mga kababayan, kapit lamang tayo sa pananampalataya kay Jesus. Matatagumpay natin ito at huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan. Si Jesus ay laging kapiling natin. Ang aking pong panawagan ay salamat at unti-unti na tayong lumalabas sa ating lockdown. Inaanyayahan na po na pwede na po tayong unti-unti bumalik sa mga simbahan. Iba rin kasi po yung pagdiriwang ng misa, lalong-lalo na sa araw ng Linggo, na mismong nandun tayo actual, personal, na nakikisa sa pagdiriwang. Kaysa po doon sa online lang. Sa online, convenient tayo, nagdaroon tayong online masses, pero iba pa rin po yung personal na nakikisa at saka tatanggap pa ng banal na komunyon. So, yan po ang aking panawagan. Kaya po ang ating Filipino chaplaincy dito sa Melbourne sa mga susunod na buwan, we're already organizing healing masses. Ito po yung kailangan natin. Ang healing masses, we will organize masses with special praying over for each one who needs healing. Both not only a physical sickness but emotional, psychological, and especially spiritual sickness. Ito po yung pasimula para muli tayong bumalik sa simbahan, maging maintig ang ating pananampalataya. Kung bumalik na tayo sa ating mga simbahan upang magsimba, lalong-lalo na po ngayong darating na Easter Sunday. So, sama-sama po tayong babangon kasama ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay.
Maraming salamat po, Father Ditoy.
Salamat sa inyo, TJ, sa lahat ng mga kasama mo. At of course, sa ating mga kababayan, tanggapin po ninyo ang aking pagbati at pagdalangin at pagbabasbas. Happy Easter! sa Tagalog sa ang ating batian yan ay maligayang Pasko ng pagkabuhay, ng muling pagkabuhay.
Marami pong salamat again si Monsignor Father Joselito Asis, ang chaplain to the Filipino Catholics in Melbourne at Episcopal Vicar for Catholic Migrants and Refugees in the Archdiocese of Melbourne.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.